halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington DC. waa maalin Khamiis ah 4/17 sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhallinyaro fanka ku wacyigelisa dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
inta badan waxaa arkaysaa nin dhallinyaro oo halkan ku dhashay oo ilaa 33 jir ah aan afki soomaaliga si fiican u hadli karin. waxaa arkaysaa dhallinyaro badan oo afki soomaaliga aana qori karin. waxaa arkaysaa dhallinyaro inta badan qurbajooga camal si dhaqankoodii ka tagay.
waxaa kalood maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhallinyarada barakacyaasha ee ku nool magaalada Boosaaso. kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ku tilmaamay mid waafaqsan mabaadi'da shareecada Islaamka, lana mid ah dagaalkii lagu raadinayay xorriyadda dalka. madaxweynaha ayaa hadalkan u sheegay saraakiisha gubatooyinka gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo uu kula kulmay xarunta howlgelinta ciidanka xoogga dalka ee dhuusamareeb. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, waxaa madaxweynaha saraakiisha uu ka dhageystay warbixino ku saabsan dagaalka looga xoreynayo dalka kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha oo ka hadlay muhiimadda dagaalka ayaa ku tilmaamay mid muhiim u ah jiritaanka dadka Soomaaliyeed, wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu yahay halgan gobonimo u dirir ah oo lamid a dagaalkii lagu raadinayay xorriyadda shacabka Soomaaliyeed iyo qarankooda loogana soo horjeeday gumaystihii shisheeye. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb 5-kii Agoost ee lasoo dhaafay, isagoo muddadaasi booqday deegaano kale oo ka mid ah gobollada dhexe si uu u dhiirigeliyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ka hor inta aanu dib ugu laabanin caasimadda Galmudug. daadadka xooggan ee ku dhuftay dalka Liibiya ayaa dilay in ka badan 6,000 oo qof, iyada oo la la'yahay in ka badan 10,000 oo ruux meel ay jaan iyo cirib dhigeen. dadka la la'yahay ayaa loo malaynayaa in daadadka ay qaadeen oo ay ku dareen badda Mediterranean-ka ama ay ku jiraan qashinka iyo ciidda hoostooda, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Liibiya. hay-adda socdaalka dunida ee I O M ayaa sheegtay in fatahaadaha ka dhashay daadadka ay si xun ugu dhufteen dhinaca bari ee dalkaasi, iyagoo barakiciyey in ka badan 30,000 oo qof. IOM ayaa intaasi raacisay in inta ugu badan ee dadkan barakacay ay ku noolaayeen magaalada Dirna oo ay daadadku khasaare xooggan u geysteen, halka 10,000 oo qof oo kalena ay ka barakaceen magaalooyin ay ku jirto Benghazi. laba biyo xireen oo u dhowaa magaalada Dirna ayaana fatahay, taasoo uga sii dartay xaaladda. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. maxamed aadan sugaal oo ah hal abuure qaxooti ah oo ayaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ka aasaasay koox faneed hidaha iyo dhaqanka ah ama hidaha iyo dhaqanka dadka Bara, gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha qaxootiga. Waxaana sidoo kale kooxdan oo aanu jirin cid si gaar ah u caawisa ay kaalin weyn ka qaataan wacyigelinta dhallinyarada qaxootiga ah. Waxaa markaasi Maxamed oo ah aasaasaha kooxdan ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas.
Kulley inta badan waxaan ka hadlaa arrimaha qaxootiga, fana ahaado ama erya sugaanada ahaadan, waxaa inta badan ku bogaadiyaa dhallinyarada qaxootiga. Kulley maadaama aan anigu qaxooti halkan ku dhashay oo ku barbaaray ilaa haddana aan joogo, waxaa jira siyaabo badan oo inta badan igu kilifo inaan curiyo oo aan sameeyo gabayo ama koox xafaneed aan ka aasaaso halkani.
Waa tahay maxamed aadan, waxaad ii sheegtay in koox fana halkan aad ka dhistay, sababta kugu qasabtay inaad fanka ka nooleyso xeryaha maxay tahay?
Walaahi Cabdisalaan, inta badan waxaa arkaysaa nin dhalinyaro oo halkan ku dhashay oo ilaa 30 sano 33 jir ah, aan afkii Soomaaliga si fiican u hadli karin. Waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo afkii Soomaaliga aana qori karin. Waxaa arkaysaa dhalinyaro inta badan qurbajoog camal si dhaqankoodii ka tagay. Waxyaabahaas ay u qasbay inaan sameeyo tiim dhaqameed oo aan dhalinyarada aan leeyahay oo u wacyigelinayo bal dhaqankii ayaa laga tegin, afkii Soomaaliga dib baa u nooleyno. Waxyaabahaas ay u kilifay tiimkan inaan sameeyo. Kooxdan waxaan u magac daray Halkan Academy. Waa koox iskugu jiro habla iyo ragba, aan barno dhaqankii dhaantadii oo dhowr nooca iyo afkii Soomaaliga iyo suugaantii waa hore. Inta badan keliya ana waxa dhaxlo leenahay waa afka suugaanta.
Waa tahay su-aalo waxaan la soconaa in xeryaha wax fanaysan ka dhisneen, bandhigiina faneed heer intee le-eg ayuu xeryaha ka gaarsiisan yahay?
Walaahi Cabdisalaan, dabcan hadda kama dhisno afkii taabageliya. Inta badan waxay tahay inaan ku xafladeyno oo maaragtay xalfadooyinka. Waxaa ka mid a maalmahaasi aan sida baan ugu dabaaldegno waa maalmaha 1 Luulyo 26 Juun, iyo inta badan calamada dadkii u dabaaldegeen waa ka qayb qaadanaa, oo waxaan isku daynaa in dhallinyarada meelahaas iskugu imaada in fankii aan xoojino.
Waayahay Maxamed, tan iyo xilligaad xeryaha ku nooleed ma jiraan wax sugaan oo aad ka tirisay nolosha adag ee qaxootiga?
Walaahi dhowr maasooyina jira aan ka tiriyey halkan. Maasadii igu horreysay waxaan ugu magac daray horta waxay tahay dayarteen iyo dayacabade. Waxaan ku bilaabaysaa sida tan: imisa dayartii la dilo oo la daayacay, imisa dayartii dugsi iyo qur-aani wax ka dhiiba waayeen, daroogiya xashiishiyo darbeydoo la jiifaan, dunidan aan joognaa way daaro weyntee, dalalka adduunyada dayac way u diideen, dayartii daneeyaan waa su-aal daa weyne kuwana dayacbaday. Dayn waa Ilaahay, uma weyn awoodee darajo uu ku siiye, balse aduu kuwaga inaad u dirnaxayso. Dadkiiga Soomaaliyeed damiirkii ayaa la degay, miyaad dirnaxa lahayn hadduu dayn uu ku siiyey dollar iyo dinaar badan? Dabkaagana lagu shidaayo kuwaa jiraan aan awoodin, dabkana aan loo shidaynin, hooyada daalan ee rafaasan, waayeelka darxumada u jiifa, maskiinkaa daalaa dhacaaya, dalkoodii madax banaana horkii aduuga dumiyo. Mee dadka Soomaaliyeed ayagu isku diirnaxayn? Dayartii intii la qaado badweyn lagu daadinaayo, garbaa maqafee qafaashan, kuwaa dalalka shisheeye ka iibsana oo ku daajira. Marka way badan yihiin maasooyinka Cabdisalaan, inta badan aad bay u badan yihiin. Waxaa jirta maase kale ayadana aan dareemaa qaxootiga kaga hadlay, maadaama aan ahay daayir qaxootiga ku nool. Waxay leedahay qiso weeyan ee adduunkan dadka qaaradaha ku nool qurux bay u nool yihiin. Aniga qaxar iyo dhibaato maxaa qoorta iyo shiro miyaa kheyrka eegan karin? Qaran anigoo loo kheyraadkana ku caana maxaa qulquliyo dhibaato dadkiiga ku qasbaa qaxooti? Qeyrkayga wuu horumaray cirkiisa maduu tago dhalinteena kaxdaya. Qaar baa xabsi loo diro, kuwaa lagu quway badaha, kuwaa qaybaha jirkooda waa la qaybsada. Miyaan anigu qaran lahayn? Aad bay u tiri badan yihiin maasooyinkaasi.
Waa tahay halgankaagan waxaa dabcan ay u baahan tahay in dhaqaale fara badan uu ku baxo. Dhaqaalahaan balliyaad ku tiirsantay ama gacankaasi hawshaan aad ku adag?
Walaahi Cabdisalaan, horta maanta malihi qof baa dhaqaale ku siiyo, malihi hay-ad baa dhaqaale ka helaysa. Keliya waxaan anigu aan isku xilsaaray aan jeebadeeda ka isticmaalo, alleele hadday noqoto, haddii meel la aadayo, haddii maaragtay ama safar meel kale loo baxayo, waa waxaanaga jeebadan ka dhiibo, ama yunifon ahaadaan ama samaacadaha kulli, waa waxaanaga kharashaantida aan ka baxsho.
waa tahay maxay taha farinta ugu dambeysa adsinaysa bulshada soomaaliyeed, maadaama ay jiraan dabcan kooxa fara badan oo aad u danayo fanka iyo waxyaabaha dhaqanka la xiriira?
Dabcan waxaan faraya dowladda Soomaaliya, khaasatan wasaaradda dhaqanka, in gacan naga siiyaan, maadaama anagoo annahay dad qaxootiga masjaalid Soomaaliyeed u taagan, in astaanta dalkooda ay muujiyaan, inay muujiyaan afkooda Soomaaliga, inay dib u soo celiyaan dhaqankii iyo maaragtay suugaantii waayada hore Soomaaliya loogu yaqaanay. Marka waxaan ka codsanayna dowladda federaalka inay naga caawiso, gaar ahaan safaaradda Kenya ay ku leedahay dalalka khaasatan joogto magaalada Nairobi. Waxaan leenahay inaadna garab istaagtaan, maadaama aan nahay daayar Soomaaliyeed, maadaama aan dhaqankii dib u soo nooleynayno. Waxaan idin ka rabnaa taageero aad u weyn inaanoo muujisaan Soomaalinimada, Soomaaliya ha noolaato.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Aadan Sugaal oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo u warramayay Cabdisalaan Axmed Salas. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Marla Arag, waxaa ku luqaynaya Guuleed Simba. intaas aan ku dhaafno heestaasi marla arag iyo codkii guuleed Simba, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Magaalada Boosaaso ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey koob loo qabtay dhallinyarada barakacyaasha si loogu dhiirigeliyo xirfadooda kubadda cagta. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 8 koox. Warbixintan waxaa nooga soo diray Boosaaso wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Koobkan lagu soo gabagabeeyey duleedka magaalada Boosaaso ayaa waxa uu dhexeeyey 8 kooxood oo ka wada tirsan dhallinyarada barakacyaasha Boosaaso si xirfadooda kubadda cagta ay sare ugu qaadaan. Waxaana uu maalgelisay mid ka mid ah shirkadaha Boosaaso. Ciyaartii kama dambaystay ahayd waxaa wada ciyaaray kooxaha Banaadir iyo weliba kooxda B C C. Waxaana uu soo daawasho tagay dhallinyaro ka kala yimi xaafadaha magaalada. Ciyaartan oo ku bilaabatay dardar iyo weliba mid xiiso leh waxaa ugu dambeyntii guusha ay raacday kooxda B C C, waxaana madasha lagu guddoonsiiyey koobab iyo weliba hadiyado si loogu dhiirigeliyo. Guddoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha kaamuunka barakacyaasha Boosaaso Maxamed Cali Guure ayaa codsaday in dhallinyarada laga gacan siiyo horumarinta kubadda cagta.
Oo maanta noo soo gabagabooyi doono insha allahu tacaala finalis aan joogno. Waxaa isugu soo aray koobka laba naadi, koobka Banaadir iyo B C C. In badan buu koobka taagnaa insha allahu tacaala. Maanta waxaan jecelnahay finalis dhamaystirno. Sidoo hore ugu sheegay macalinka koobka waxaa ka qayb qaatay iskada goolis oo aad iyo aad noo garab taagneed. Koobka ugu horreeya nala qabtay iskada noo qabato ahay. Waxaana jecelnahay insha allahu tacaala soo macalinka sheegay koobka la noo waxba 40 naadi ah oo aan doonaa xaafad insha allahu tacaala. Macalinka aan xeelamiyeen koobkaas waxaan laga qayb qaato. Sida guulis oo kale insha allahu tacaala shirkada waxaan leenahay xaafadan waa xaafada barakacyaasha magaalada Boosaaso. Waa meel layar badan ku nooshahay insha allahu tacaala. Waxay naga baahan yihiin garab istaag xagga sports ka dhiirigelin insha allahu tacaala. Guulis waxaan leenahay qadar shirkada ugu horreysa waxa weyn garab qabatay koobka qabaa badan noo qabatay agabkiis dee ahaa lahayd haddii koob ahaa lahayd naga qalbsiisay. Waxaan aad iyo aad u mahadsan tihiin shirkada kalena waxaan leenahay insha allahu tacaala guulis ku dayda xaafadan waa xaafada barakacyaasha kasoo qayb gala koobka la qabanayo waxay naqan tahay dhiirigelin ragana waxay ka dhiirigelin insha allahu tacaala. Waan salaamu calaykum waraxmatullah.
Dhinaca kale, Xuseen Ukun oo ka mid ah dhallinyaradii ka cusnaatay kubadda cagta isla markaana markasta garab taagan dhallinyarada kubadda cagta ayaa sheegay inuu u qaban doono 24 ciyaartoy oo ka tirsan ADBC-da magaalada Boosaaso si xirfadooda iyo weliba kubaddooda ay u sii horumariyaan. Waxaana uu sheegay in markasta loo baahan yahay in la garab istaago.
Waxaan halkan maanta ku qabanay koob muddo badan oo soo socday oo goolskaab ah finaalihiisii. Aan horta maanta halkan ku qabanay runtii waxaadna u malaysaa koobabkan in badan qabanaynay koobkii ugu quruxda badnaa mase ugu fiicnaa inuu yahay. Waxaana dhihi karaa macnaha dee shirkadaha ee Puntland haddii mar walba saas oo kale ugu daydaan shirkada goolis oo kale waxyaala badan oo dee hadda dhallinyarta ay ku celayaan horta baabi'i lahay. Waxaa kaloon halkan runtii aan rabaa inaan ka bayaaniyo horta annaga dee mar walba waxaan nahay dad mar walba koobab badan qabto dhallinyarta quruxda badan mar walba jecel inay koobab aad u qurux badan u dhigo. waxaan haddar weliba kasii aan rabnaa haduu ilaa yiraahdo insha allah inaan qabano koob 24 naadi ah. Waxaan jeclaan lahayn dee shirkadii garab nagu siin lahayd sidii goolis oo kale inaan helno haduu ilaa yiraahdo. koobkaas mar dhowna waa qaban doonaa haduu ilaa yiraahdo. weliba anigu Xuseen cilaamin doonaa koobkaas isla kulli isbuucan dhexdiisan jeclaa insha allah koobkaas inaan qabano. waxaan aad ugu mahadcelinaa guddoomiye abkow oo run ahaantii usoo dhabar adeegay koobkan oo runtii muddo badan soo socday. waana waxaan isdhihi karaa dee macnaha waa guddoomiyihii ugu adkaa intuu xil fiican hayay uguna fiicnaa.
ugu dambeyntii qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa docdooda ka hadlay sida uu ku soo dhammaaday koobkan loo qabtay.
waa quruxda badan aan galabta aad daawanayno koobkaas oo ah koob ay soo qabaqaabisay mise gacalgalkeeda ay lahayd guliskaab kaasoo dhallinyaro badan ay kasoo qaybgaleen. waxaa halkan wixii aan dhahay horaa loo dhahay waxaa dhowaa jir ma laha. waxaan leeyahay dhammaan shirkadaha waaweyn sida Golis oo kaleta ah waxaan jeclaan lahaa dee inay garab inoogu siiyaan sida Golis hadda ray garab inoogu siisay inoogu farxad gelisay. waxaan aragnaa dhallinyaro qurux badan oo halka hadir kubadda ahaan badan kasoo leh oo gobolka bari u soo ifaya gobolka bari u soo baxaya. waxa weeye dhallinyaro badan oo mustaqbal leh waaye ee qurxinayso. waxaan jeclaan lahaa inay koobka xiga inay ay noo martigeliyaan ay noo qabtaan wax weli waan u baahanahay. waxaa jiro dhallinyaro badan aadir markii la yiraahdo dee shirkadaas baa idin qabtaa koobkan ciyaareysaan ku qanacsan oo ku faraxsan oo maanta og inay yihiin kuwii bedeli lahaa.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
haddana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha. Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota ayaa inoo haya.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Gebi ahaanba waxaynu ku falanqaynaynaa koobka qaramada Afrika oo isreereebkiisii uu soo gebagaboobay, islamarkaasina ay 24 dal u soo gudbeen tartanka sannadka 2024 ka qabsoomaya waddanka Ivory Coast oo koobka marti gelinay. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Cabdisaad Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington oo ila falanqayn doona koobkan iyo waxyaabaha laga filayo wadamada u soo baxay iyo weliba sababta keentay in koobkan oo ay ahayd in uu dhaco bisha Juun ee sanadkan dib loogu dhigay in uu dhaco bilowga sanadka 2024. Cabdirsaaq, soo dhowow su-aashaas ba haddii aynu ku bilowno inta aynaan u gudbin ee wadamada soo gudbay, maxaa dib loogu riixay oo bisha Janaayo looga dhigay?
Waa mahadsan tahay Mascade, waa su-aal muhiim oo meesha ku jirto. Waxaa keenay in dib loo dhiga xilligii la qaban jiray Cup of Africa, Cup of Nations. Waxaa loo aaneynayaa wadan ama cimilada wadanka Ivory Coast oo ah wadanka martigelinayo oo la saadaalinayo in xilligaas ay ka dhacayaan roob aad u xooggan. Darteed ayaa dib loogu raray xilligii la qabanayay, lagana dhigay sanadka soo socda January 19 ilaa February 2024.
Wagart, xilligaas dabcan waa xilli ay necab yihiin kooxaha qaaradda Yurub oo xidiga badan oo Afrikaanihi ay ka ciyaaraan, laakiin sanadkan waxaa filayaa kooxa badan inay xidiga badan waayi doonaan waqtigaas. Waa tahay, waxaa jirta in tartanka sanadkan ay ka qaybgalayaan 24 dal oo islamarkaana ay ku soo tartameen 48 dal, bal wadamada soo gudbay haddaadna la wadaagto.
Waa maadanta waa sidaa u sheegtay, wadamada soo gudbay ilaa hadda 24 kooxood waxaa ka mid ah Algeria, Angola, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Cote d'Ivoire ama Ivory Coast oo ah kooxda martigelinaysa koobka, DR Congo, Egypt ama Masar, Ecuador iyo Guinea, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Namibia iyo Nigeria. Dhanka kale, Senegal oo ah kooxda haysata horyaalka la tartamay ee sanadkii kliibka la soo dhaafay qaaday, South Africa, Tanzania, Tunisia iyo Zambia ayaa ah wadamada nasiibka meesha 24 koox ee ka qayb galay tartankan.
Waa garta magacyada aad tixday, waxaan ka maqlay marka laga hadlayo dhinaca bariga iyo bartamaha Afrika, xiriirka loo yaqaano SICAFA oo Soomaaliya iyo wadamada bariga ay ku jiraan Tanzania oo keliya, maxaa haleelay wadamadii kale ee Afrikada bari?
Sabab badan oo iskirsan ayaa loo aanay karaa inay ka dhex muuqubayaan SICAFA koobka Africa Cup of Nations. Waa ugu horeyso xagga wadamadan West Africanka ama Northern Africanka, ciyaartooduda inta badan waxay ka ciyaaraan horyaalada waaweyn sida Europe oo ah xidiga caana oo ka dhex muuqacooda. Markay dib ugu laabtaan xulkoodii ku soo kordhiya xirfada iyo skill aad u weyn oo xulka ka saacidaya inay soo gudbaan amaba koobka ay qaadaan, halka SICAFA wadamada ka dhisan intooda badan ay dhalinyaran ciyaartooy magac leh ama aad ugu dhex muuqda garoomada waaweyn Europe ama horyaalada kale ee adduunka. Sidoo kaletana kooxaha ama iyaga ka dhisan sida loo maalgeliyay wadamada West Africaka North Africaka horyaaladoodana aan aada loo maalgelino xagga dhaqaalahana ay aada u fufuga perfegrainin sababa soo mid bisa ay ugu canan inay ka maqnaadaan tartankan.
Wagarte 24 dal tartankama dambaysta ah ee laysugu tagayo Ivory Coast u soo gudbay sanadkan, wadamo aan horey tartankan uga qayb galin ma soo baxeen?
Wax wadan cusub oo markii ugu horeysay sameynay inuu ka soo dhex muuqdo koobka ma jiro. Kulli wadamada soo gudbi waa wadamo intooda badan horu soo gudbi jiray iyo wadamo markoodii labaad ay tahay oo horu soo gudbi. Marka wax cusub oo sanadkan nasiib u yeeshay ka dhex muuqda koobka ma jiraan.
Wagart, isku aadka ama qoratuurka dhinaca gruubyada tartankan goormaa la qabanaya?
Isku aadka sida qorsheeday wuxuu dhili doonaa October 2023, wuxuu ka dhili doonaa magaalada Abidjan.
Wadanka Ivory Coast. Waa tahay Cabdisaaq, ugu dambeyntii koobkan waxaa difaacanaya wadanka Senegal oo xilligii kan ka horreeyey Masar rigoorayaal ee kaga soo guuleystay. Sanadkan soo socda koobka qaramada Afrika yaa isleedahay koobka uu kula loolami karaa Senegal? Ma Senegal baa difaacanaysa, ma dalal kale ayaa jira oo awood muujiyey dhinacii isreereebka oo kale? Markaad eegto waad isleedahay tartankan waa ay ku guuleysan karaan?
waa su-aal aad muhiim ah. Runtii gacaladeedana ay inta badan hadda lasii bilaabay oo lasii layaynayaa sanadkan oo ay wacdada ka dhigi doono koobka. Senegal waa kooxda haysata inay difaacatana la filayo. Kooxaha kalete runtii aad loo hadalcaya lagana baqay waxaa kamid ah Masar iyo Nigeria oo kalenta waa kooxa aad u awood badan, xulal aad u awood badan. Sidoo kalenta waxaa sanadkan wacdada dhigay World Cupkii ugu dambeeyey xulka Morocco oo kooxo badan oo yaruba waaweyn oo magac leh afka jadiid u daray World Cupkana salafina ka gaaray ayadoo noqotay muxuu ahaa xulka ugu horeeya Afrikaana salafina gaaro. Marka Moroccona sida aad ayaa looga baqayaa kooxaha sanadka caalamiya ilaa ay ka daadanayaan masaadaalna ay ka mid tahay.
Waataay aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdishaaq Diyeesho oo isagoo jooga magaalada Siyaala gobolka Washington. Maanta barnaamijka martigu ahaa waxaynu ka dhursugnaaba sida qaramadu ay iskugu aadaan 12-ka bisha Oktoobar ee fuudeyna ugu soo heysa wakhtigaasi oo qoratuurka koobka qaramada Afrika la samayn doono. Waataay dhegeystayaal, intay kusoo gabagabeynaya barnaamijka intay mar kale dib u kulmi doono oo mascadooda ku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
adiyu maadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha isagoo jooga Minnesota. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestii Qalbi Nuuriya iyo codkii Suldaan Seraar Guhaad. codkaasi Suldaan Seraar ayaa u dambeeyey idaacaddeenni duhurnimo. Tani idaacaddeenna galabnimo. Dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.